12 чуулганы туслахаар 9 жил үйлчлээд 1992 онд 68 нас хүрснээс хойш 12 чуулганы гишүүнээр 22 жил үйлчилсэн билээ. Тэр үед би дуусаагүй зохиол гэсэн нэгэн зохиол бичгээр өдөөгдсөн юм. Уг зохиол ингэж эхэлдэг. Хэд хоногийн өмнө нэг орой надад нэгэн бодол орж ирсэн юм. Гүн болоод гүнзгий бодол байсан. Би хэт ядарсан байлаа. Ядарч сүлдсэн үед минь тэр бодол ирлээ. Маш завгүй өдөр байлаа. Төрөг тавиланга тунгаан бодлоо тэрхүү бодол ийм байлаа. Би залуу байхтай 68-тай байгуул шүү. Доголж хазганахгүй явдаг байлаа. Мөр минь өвдөггүй байлаа. Өгүүлбэрийг 2 удаа уншаад цээжээр хэлдэг байлаа. Зогсолтгүйгээр удаан ажиллаж чаддаг байлаа. Альвад бараг хамс хийдэггүй байлаа. Одоо хийж чаддгүй зүйлсээ тун хялбар хийдэг байж үлээ. Хэрв тэр үед би буцааж очиж чаддагсан бол, би тэгж сонгож чаддаг байсан бол энэ насаа залуу насар солихгүй байх байсан. Тэгвэл би хичнээн гэхийг алдах билээ. Одоо би урагш зүтгэхтэй сэтгэл хангалуун байна. Хичнээн гайхалтай байсан ч гэсэн залуу насаа орхих сэтгэл минь дүүрэн байна. Хэрвээ би буцаж явбал миний алдчих зүйл гэвэл миний ойлголт мэдлэг юм. 10 жилийн дараа би дахиад хэдэн мөр энэ хүүшүүлэгтэй нэгмээр шийдсэн. 10 жил асар хурдан өнгөрчтэй олон ч өвчнэг үзэж өнгөрүүлв. Төмөр сүүж хазганахыг минь зогсоож дахин цэг шулуун алхдаг болгов. Өөр нэгэн төмөр ялтас хүзүүн юм нь ясыг барьж тогтоодог нь хүмүүний хүчнэн гайхалтай бүтээл билээ. Савчныг минь нилаашуулснаар гүжүүд үнхний игнэн нэгдэв. Улмаар насан өндөр болж буй шинж билэрнэ. Эдгээр зүйлс маань дахин сайжрахгүй бизээ. Харин миний дотор өсч нэмэгдэх ганц зүйл миний мартамхай зам болжээ. Чи надаас би чамайг мэтгэлүү гэж асууна. Мэдээч чи бараг хэврэл байгаа шүү дээ. Хэрвээ чи минийг санарахгүй байвал битгий бухимдаж уцаарлаарай. Би энэ мэмтгий өсөхгүй зүйлээ сурсан гэдгээ хүлэмшөөрөх байсан ч сүнсийг өсгөх тэдгээр үнэт үнэнүүдийг нас бидэнд авчирсан юм. Бүх ажлууд дундаас миний амьдралдах хамгийн агуун хайр тэхнэрээс минь ирэх тайвшрал болон халуун дут нь харьцаа мань байдаг билээ. Хүүхдүүд мань бүгд сайхан гэрлэж өөрсдийн гэсэн гэр бүлтэй болж хүүхэд ач зэнертэй боллоо. Хичнээн хурдан өсөж том болцоож байна гэж залуу насанда эргэж очихгүй шийдвэрээ өчүүхэнд өдөж би өөрчлөхгүй. Бид бүгд насыг наслахаар индэрсэн бөгөөд үнтэй л хамт үнний мэдлэг ирдэг билээ. Чирээдэд юу болох бол миний хувь заа ямар байх бол гэж асуудаг. Бид гомдлохгүйгээр хүлэмшөөрөх болон намайг намтай байхад асуу. Өнгөрсөн жил би эдгээр хэдэн мөрийг нэмсэн юм. Харин одоо намайг 88-тай гэж харах хэрэгтэй. Он жилүүд маш хурдан өнгөрлөө. Эхлээд би алхав. Тэгээд доглон болов. Түүний дараа би таяг тулж алхдаг. Харин одоо тэнгэр тэргэнцэр суудаг болж. Ойр ойрхон унтаж нойрмөлдөг болж. Гисэн санваарын хүч хэвэр үлддэг. Би мохот мань хэдий олон зүйлээр дутагдаж байгаач. Олон сүнслэг зүйлийг олж авчээ. Би дэлхийгээр аялсан бөгөөд сая сая километр замыг туулсан. Сансрын антинэ тусламжтайгаар одоо ч гэсэн миний айлал дуусаагүй байна. Би хэзнийг мэднэ. Би түнд хайртай гэдгийг бүрэн дүүрэн баттайгаар одоо ч хэлж чадна. Өнгөрсөн үеийн тэдний хамт арын үгийг тунхлан гэрчлэн би. Гэсэн мэн түүний юуг мэдэрснийг нь. Төсөөлөхөд энэ дүү хийцүүг би мэддэг бас. Тэр үед түүний төлөө үний хийснийг минь мэднэ. Түүнээс илүү агуу найз гэж бидэнд үгүй. Хүч болон алдар суун тэрээр дахин ирэхийг би мэднэ. Амьдралынхаа төгсгөл түүнийг дахин ирэхийг би мэднэ. Шаргатсан хөлнийх нь өмнөс өхөрч гэрэлдэг сүнсийг нь мэдрэх болно би. Жичирч шимсэн миний хоолой ин өгүүлэх болно. Миний эзэн, миний бурхан, би мэднэ. Би мэднэ. Манай гэрийн арын цонхоор жижигхэн цэцэрлэг түрээлэн жижиг булгийн хажуугаар ургасан модод харагддаг. Байшингийн нэг талаар тэрхүү цэцэрлэг байдаг бөгөөд Тэнд ангилсан унсан үзмийн оронг дүүрэн ургасан байдаг билээ. Олон жилийн турш энэ жижиг шуудын үрэлдэг газар болж байсан. Усан үзмийн оронгод байрладаг тэдгээр шуудын үр нь үнэг, элбэнх болон муурны аюулаас хамгаалагдсан газар байв. Нэг өдөр уг оронгод асар том үймэн шуган болов. Тэр оронгод байсан бяцхан шуудын хамт өөр бусад ойролцоох модны 8-10 бяцхан шуу хамтдаа нэгэн аюулын сэрэмжлүүлгэд нэгдэв. Удахгүй би тэр үймэний их үсрэг нь олж харлаа. Нэг могоо оронгоос зүгдэн гараараа татаж авахад хүрэлцүүц хэмжээний урт тагаар цонхны урдуур үндсэн байлаа. Могоны биеийн дундуур хоёр газар тугар байсан. Шууны өрнөөс хоёр бэлзуухад залгсан илт байлаа. 50 жил энэ байшинд амьдрах хугацаанда ийм зүйл ерөөсөө ч үзээгүй билээ. Энэ нь амьдралд ганц л тохиолдох үйл явдал байсан хэмээн би боддог юм. Хэдэн өдрийн дараа дахин нэг үмэн усан үзмийн талбайд байдаг манай нохооны сарвчин болов. Бид өмнөхтэй адилхан дуу чимээ сонсон бөгөөд тэр хавийн бяцхан шуу дахин дахин цугласан байв. Тэр амтан юу болохыг мэдж байлаа. Манай зэвхүү нохон сарвч руу авирч нэг өөр могоо татаж гарахад тэр могоо үүрнээсээ зүгдэж өгсөн шуунаас чанга зуусан байв. Би өөртөө ин хэлв. Юу болоод байна аа? Эдэний цэцэрлэг рүү дахин довтлоо юу даа? Тэгээд бошиглогчдын хэлсэн сэрэмжлүүлгийн үсээс миний санаанд орж ирэв. Бид гэртэ байсан ч гэсэн чөтгөрийн нөлөөнөөс үргэлж аюулгүйгээр үлдэж чадахгүй. Бид бяцхан үрсэн хамгалах ёстой. Бид сүнслэг тэдгээр зүйлс рүү дайран довтлох маш аюултай дэлхийд амьдарч байгаа билээ. Бүх цаг үеийн болон үрд мөнхийн үндсэн байгуулаг болох гэр бүл нь үзэгдэхийгээд үл үзэгдэх тэдгээр хүчинд өртөж байна. Чөтгөр хүчээ авсан байна. Түүний зорилго нь гимтэй чохрох явдал юм. Хэрэв гэр бүлийг сулруулж, улмаар устгаж чадвал тэр аял ялалтанд хүрнэ. Хожимын үеийн гигантнууд гэр бүл хичнээн чухал үн цэнтэйг мэддэг учир бидний гэр бүл рүү чөтгөрийн хүч орхооргүй тийм байдлаар амьдрахыг хичээдэг билээ. Бид бүхэн байгуулсан гэрээ хүндэтгэн христийн дагалдагч нарын хувьд шаардлагатай тэрхүү дуулууртай байдлын энгийн зүйлсийг үлдэж амьдрсанаар өөрсдийн болон үр хүүхдийнхээ хамгаалалт болон аюулгүй байдлыг хангана. Исая хэлэхдээ үнэн зөвийн үйлс нь амар тайван байж үнэн зөвийн үйлчлэл нь үрдийн амглан аюулгүй байдал болох юм гэж. Энэ амар амглан гихэдсэн илчлэлтээр хэрв та нар бэлхэгдэх аваас та нар эмээхэн үгүй хэмээн тунхаглажээ. Санваран жинхэн хүч чадал нь гэр орон болон түүнд оршин суух тэднийг хамгаалахын тулд өгөгдсөн юм. Эцгэн хүүхдүүддээ зааж тэднийг адислан сайн мэдээний ёслуудаар хангаж мөн санварын өөр бусад бүхэл шаардлагатай хамгаалалтуудаар хангах эрх мэдэл хийгээд үүрэг хариуцлагатай байдаг. Тэрээр хайр үнэнч байдал хүндэтгэлийг ээжд нь үзүүлснээр хүүхдүүд нь тэрхүү хайрыг харах боломжтой байна. Би итгэл бол зүгээр нэг сэтгэлийн хөдөлгөөн. Эсвэл сэтгэлийн итгэл үнэмшил биш, харин бодит хүч гэдгийг мэддэг болсон билээ. Зөв шударга их хүний итгэлтэй залбирлаас илүү хүчтэй байж чадах цөөн зүйл би. Өөртөө болон гэр бүлийн гишүүдтэй ариун сүнсний бэлэг болон Иесус Христийн цагаатгалын талаар заа. Та гэрийнхэн ханан доторх ажлаас илүү агуу мөнхийн ажлыг хийнэ гэж байхгүй. Бид бүгд Тэнгэрлэг эцгийн сүнсэн хүүхдүүд бөгөөд мөнх бус бие моходд хүлээн авч зоригдохоор энэ дэлхийд байгаа билээ. Мөнх бус бие моходтой бид тэдгээр бие моходгүй зүйлсийг захирах хүчийг агуулдаг. Бид юу хүснээ, мөн юу хийхээ сонгох эрх чөлөөтэй хідэж, бид тэдгэрийн үр дагаврыг нь сонгож чадахгүй. Тэдгээр нэрдгэрэл ирэх болно. Содрууд сонголтуудыг ёс суртахууны сонгох эрх буюу бид сайн мөгийн хооронд сонгох эрхтэй хэмээн тодорхойлдог. Чөтгөр биднийг сонгох эрхээ буруу ашигласан хэмээн илэрхийлж уруу татдаг. Содрууд бидэнд миний өгсөн ёс суртахууны сонгох эрхийн дагуу хүн болгон ирээдүйд хамаарах сургаал хийгээд зарчимд үлдэж болохын тулд шүүлтийн өдөр хүн болгон нүглүүдийн хэн төлөө хариуцж болохын тулд юм химээн заадаг. Мөн аалма ихэдэн нүглийн хамгийн бага хэмжээгээр байлаач гэсэн хүлэмжшүүр чаддггүй химээн заасан. Үүнийг олохын тулд бид нүглийг нүгэл үлдэгчдээс салгаж олох ёстой. Жишээ нь Дэд ихэдсний өмнө садар самун үлдэж байсан гемт эмэгтэйг авчирхад тэрээр цөөхөн хідэн үг хэлж уг хэргийг хаасан. Явж мөн нүгэл дахин бүүлд гэсэн нь түүний тогнуулын мөн чанар байсан юм. Хүлцэл нь ариун журам хідэж яг л бусад ариун журмууд шиг хэтрүүлсэн тохиолдолд энэ нь сул тал болон хувирна. Тиймээс бид нар хүлцлийн урхин живхгүй байж болохын тулд түүнээс болгоомжлох хэрэгтэй. Ёс суртахуун гүйлтүүдийг хууль ёсны болгон хүлээмж шүрх иргэний хуулийг сулруулснаас үүссэн олон нийтийн хүлцэл нь Бурхны ариун явдлын хуулийг зөрснөөс үүсэх сүнслэг байдлын ностой үр дагаваруудыг багасгадаггүй юм. Бид бүгд хүн бүрт зөвийг буруугаас ялган таних боломжийг олгож удирдан чиглүүлэх нөлөө болох Христийн гэрэлтэйгээр төрсөн. Тэрхүү гэрлийг хэрхэн ашиглах, зөв шударга амьдрахад нөлөөлөх тэдгээр өдөөлтүүдэд яаж хариу үзүүлэх зэрэг нь энэхүү мөнх бус байдлагч шалгуурын нэг хэсэг нь билээ. Учир нь болгоо огтон Христийн сүнс хүн бүрт тэрбээр сайныг хилэнцээс ялган мэдэж болохын тулд өгөгдсөн байдаг. Иймийн тул би танарт үгнэх харгаыг үзүүлье. Учир нь Христэд итгүүлэхээр ятгахыг мөн сайн хийхээг өрдөг юм болгоно. Христийн хүч болон бэлгээр илгээгдсэн байдаг. Иймийн тул та нар энэ нь Бурханаас гэдгийг төгсөн мэдлэгтэйгээр мэдэж болно. Хүн бүр сүнслэг үдирдэмж болон ариун сүнсний өдөөлтүүд хариулахад бэлэн байх ёстой. Бидний оюун цэвэр, оюун бэлгийг илгээснээр бид нөлөөлөх, зааварлах, заах, урьдчилан сэргийлэх арга зам эгцэнд байдаглаа. Бурхны хөө охин бүр өөрсдийн мэдэх хэрэгтэй зүйлсээ тэр дор нь мэдэж авч чадна. Сүнслэг нөлөө болон илчлэлт хүлээн авч мөн түүний дагуу үйлдэж сур. Уншсан, заасан, сурсан бүх зүйлсээсээ миний санал бол хамгийн үнэтэй хийгээд ариун нандин үнэн бол. Аврагч Иесус Христийн талаарх миний онцгой гэрчлэл юм. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Би бол түүний гэрч. Би түүний талаар би гэрчилж чадах бөгөөд тийхүү гэрчилж байна. Тэр бол бидний аврагч, бидний гэтлэгч. Энэ талаар би баттай мэддэг. Би үүний талаар би гэрчлэлээ үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.